Takže můžeme začít? Takže co byste chtěli slyšet? Rozumím semináři, rozumím tak, že vlastně jednu třetinu hovoří přednášející a dvě třetiny účastníci. Jo, to je v smysl semináře, je, aby, a zvláště, když je seminář o komunikaci, teda jako, takže by to mělo být skutečně komunikativní. Takže co byste chtěli slyšet, když slyšíte komunikaci, nebo co vás tomu vedlo, že jste tady? Nestýte se. Kde jsou problémy, aha. Dobře, takže začneme jinak. Jako, co si představujete, nebo co se všechno vybaví, když řekneme slovo komunikace všeobecně? Co se vám vybaví? Co to je pod tím slovem komunikace? Počítačová komunikace, výměna, co ještě všechno pod tím? Prosím? Vztahy mezi lidmi. A co je to vlastně, když nejčastější slovo komunikace? Kdy se to používá? Všeobecně, ale cesta, silnice, komunikace. To je zvláštní, zvláštní, ta čeština je zvláštní, že jo? Nevím, proč se používá sociální zařízení, když se všude používá WC, že jo? Komunikace je cesta, jo? Ten význam nebo smysl jako původní je nějaká cesta od někud někam. Nějaké spojení. Jo, když je komunikace, tak je nějaké spojení. Ale jsou taky slepé uličky. Jo, to znamená, že se musíme případně vrátit. My dneska ale hovoříme především, když slyšíme slovo komunikace, tak je to nějaké sdílení, hovor, domluvání se mezi lidmi. A tady bylo řečeno, že je v dnešní době problém komunikace. Já bych chtěl rozdělit na takové tři oblasti. Jednak všeobecně význam slova, hodnota slova, i z toho biblického pohledu. Pak druhá záležitost, to už je tak nějak všeobecně o slovu. Pak ta druhá část, to bude už taková specifičtější, to znamená význam rozhovoru. A ta třetí bude dialog. To jsou tři takové pojmy. Takže vás taky budu trošku zkoušet. Co je napsáno všeobecně, když si čteme Bibli, co je všechno napsáno o slovu? Nebo o řeči? Co je napsáno? Nebo znáte některé verše, které hovoří o slovu, o řeči? Myslím si, že je to záležitost, která je dosti podceňována, protože my většinou hovoříme o činech, o skutcích, nebo o jednání, o chování, a že v poslední době možná ta řeč, a myslím tím jako z toho křesťanského pohledu, že ta otázka řečí slov tak nějak zůstává opomenutá. Takže řekněte některé verše, které znáte z Bible, co se týká slova všeobecně. Jako slovo člověka tím myslím, jo? Ne slovo boží, ale slovo člověka. Co je napsáno o slovu? To je slovo boží. Co se týká prostě slova jako takového. Já vám budu napovídat. Přísloví 15.13. O jak je dobré slovo v pravý čas. Hodnota slova je závislá i na tom, kdy se řekne, v jakém čase. Další. Znáte některé další verše? To je slovo boží. Já se hovořím o slovu jako všeobecně. Slovo člověka. To o naší řeči, o slovu. Jedno velice důležité je i přikázání. My taky opomíjíme přikázání. A jedno z velice důležitých přikázání, co týká slova, je které? Ohledně řeči, ohledně slova. Nevydáš? křivé svědectví vůči svému blížnímu. Ono ten význam to křivé svědectví je daleko širší, jako jo? To je vlastně otázka křivé svědectví, lež, pomluvy a tak dále. To všechno spadá do toho, do té problematiky křivého svědectví. Je celá řada veršů i v přísloví, prostě řeč vlídna jako pláství medu a tak dále, toto všechno je přísloví. A apoštol Pavel pokračuje, znáte určitě ten verš s Efeským, vaše řeč, to je Jakub, ano, ano, ne, ne, to musí být konkrétní. Vaše řeč, ať je vždy laskavá, píše Kolosenským. V epištole Efeským apoštol Pavel píše, a to, prosím vás, to je velice zavazující pro nás, pro křesťany. My to tak bereme prostě dost na lehkou váhu. Apoštol Pavel píše Efeským, z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo. To si myslím, že je kritérium pro ten náš, to je součástí slovo, řeč je součástí našeho křesťanského života. Pro mladé, četli jste vůbec ten poslední verš, který máme na té pozvánce do Čenkovic? Kdo to četl na poslední stránku? Přiznejte se. Jaký tam je poslední verš? Na poslední stránce. To je na vaší omluvu, protože to je až na odjezd, takže máte času ještě dost. Jako jo. Ale apoštol Pavel píše Timotovi, nikdo ať nepohrdá, protože jsi mladý. To se vlastně týká i ve vztahu v obecenství, věřící lidé. Ale ty buď vždy. Ale těm, kdo věří, buď vzorem. A co je na prvním místě? V řeči. Co je na druhém? Na druhém místě. V chování. V lásce, ve víře, v čistotě. Představte si, že apoštol Pavel píše Timotovi, první, ty buď vzorem, první v řeči. Není to zajímavé? Ty buď vzorem v řeči. Takže jak je to s tou naší řečí, jak je to s tou naší mluvou? V čem jsou problémy? Tady bylo řečeno, že jsou problémy v komunikaci. V čem jsou problémy? Jaké jsou problémy v komunikaci? Když si čteme, že slovo je dobré v pravý čas. Když jsme vyzýváni k tomu, aby naše slovo bylo vždy příjemné, laskavé. Aby z našich úst nevycházelo ani jedno špatné slovo. Tak v čem je problém? Jeden takový známý verš, kdy píše David. Co píše David? Tu touhu, kterou vysílá. Postav stráž mým ústům. Postav stráž mým ústům. Já mám s tímto veršem, tak trošku odbočím, trošku to zpestřím. Já mám s tímto veršem konkrétní zkušenost. Jako to je dobré, když máme některé konkrétní zkušenosti s některými verši v Biblii. A s tím veršem mám úplně konkrétní zkušenost, která mi tak utkvěla v paměti, jak málo který verš z Bible. Já jsem si četl ráno tento verš, postav stráž mým ústům, a teď jsem byl v práci, to jsem ještě pracoval jinde než teď, já jsem toho hodně prošel, jsem pracoval jinde a my jsme měli velice dobré vztahy, jsme měli se šéfem, jako on mě měl celkem rád, bylo to fajn všecko. A jednou se stalo, že vlastně on, my jsme měli takovou kancelář, která byla jenom oddělena takovou zástěnou a tam bylo jenom takové, to bylo průchozí, takže on vlastně vždycky slyšel to, co jsme hovořili, jako nebo my jsme zase slyšeli, že on telefonoval, byla taková kancelář taková důvěrná. A jednou prostě řekl, že odejde, že odchází, že odjíždí na nějak služebně a já jsem mezi tím vyšel z kanceláře, asi za 15 minut jsem se vrátil. A teď už jsem měl na jazyku prostě říct, to je tak bezvadně, jak tu ten šéf není. Jako. A teď najednou mi vystanul ten verš, postav stráž mým ústům. A teď jsem se otočil a ten šéf za mnou. Já jsem byl jak opařený prostě. On mezi tím, co jsem odešel, ty 4 hodiny, tak mu nějak ujel autobus nebo něco, on se mezi tím vrátil do kanceláře. A já chci říct, v čem je problém jako té komunikace. Představte si, jak by tím, kdybych já to řekl, a přitom to nebyla pravda, to, protože my jsme vycházeli, mi to bylo jedno, jestli tam je v té kanceláři nebo není, já jsem se dělal svoji práci, ale kdybych ten verš, kdybych to řekl, kdyby on to slyšel, jak by to narušilo prostě vztahy a kolik by mi to dalo práce, abych mu vysvětlil, že to tak nemyslím. Jo? A to je problém té naší komunikace. Jak je dobré slovo v pravý čas? Jo, jak je dobré slovo v pravý čas. Postav stráž mým ústům a tak dále. To znamená, že toto všechno je ohledně komunikace. Ale jeden verš a jedno místo, které je velice vážné, jenom mimochodem ještě v Apoštol, znáte si tu kapitolu Apoštol Jakub, velice tvrdě hovoří o tom našem jazyku, o tom, že není dobré, když z jedných úst vychází chvály, blahobřečení i z jedných úst proklínání. Ale jedno místo, které je, a to bych poprosil, pokud to máte Bibli, nebo pokud to nemáte, tak to přečtu. Je to slovo, které Pán Ježíš... už ani oči nemám. Je to zapsáno v Matoušově evangeliu, 12. kapitole, nebo číst všechny ty verše. Já přečtu jenom ten 36. 12. kapitola, 36. verš. Pravím vám, že z každého planého slova, jenž lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov taky odsouzen. V ekumenických biblích je ta část nadepsána o závažnosti slova. Takže nejen činy, nejen skutky, ale prostě i slova. Pán Ježíš říká z toho planého slova. A teď dám, jsou tady někteří bratři, sloužící bratři, v čem je ten význam toho planého slova? Co to Pán Ježíš, o čem to hovoří? Plané slovo. A to je pro nás křesťany, jako si myslím, velice, velice důležité. Planost toho slova bylo, že oni něco jiného prostě mysleli, něco jiného bylo v srdci, něco jiného mysleli a něco jiného hovořili. A to bylo, to Pán Ježíš hovořil, to je plané slovo. To je něco, to je v rozporu. To nesouvisí, nesouhlasí to slovo, jo, prostě s tím, co oni, jak oni přemýšleli, jak oni mysleli. Takže význam toho slova a závažnost slov, jako neměli bychom to podceňovat, jako určitě velice důležité je prostě naše chování, naše jednání, všechno to je velice důležité. Ale už z toho verše, které apoštol Pavel píše Timoteovi, když ho posílá i do té služby, má být následovníkem Timoteus, tak říká, buď vzorem těm, kdo věří, buď vzorem a na prvním místě je v řeči. Myslím si, že i pro nás, pro křesťany, i v dnešní době je to velice, velice důležité, jako je to velice důležité svědectví, jakým způsobem třeba reagujeme na to, co se děje kolem nás, jak hodnotíme, jak hovoříme o spolupracovnících, jak hovoříme prostě o těch událostech. Toto všechno možná, že ani to nevnímáme my takto, jak to třeba vnímají ti lidé, kteří jsou kolem nás. Oni jsou na to velice, velice citliví, jak prostě hovoříme, jak prostě hodnotíme. Takže význam slova, myslím si, že to velice souvisí s tou komunikací a že bychom to neměli prostě odsouvat, nebo prostě slova, prostě, že můžeme mluvit, tak jak jsem četl dneska na nástěnce to vystoupení, nějaké to divadelní, jak mi zobak narost, takže to prostě až tak doslova by to nemělo platit, jako jo, pro nás. Jak nám zobak narost, tak budeme mluvit. Takže to je ten význam bych chtěl toho slova. Samozřejmě to slovo, každé slovo má svoji hodnotu. Jednak v čase a jednak my slyšíme spoustu slov, ale někdy to slovo prostě na nás, někdy to působí na nás, někdy to prostě vůbec nepůsobí. Spoustu slov slyšíme. Dneska tady taky bylo řečeno, že vlastně dneska se na nás valí tolik informací, že prostě to nejsme schopni ani nějak střebávat. Já jsem si proto udělal takové pěkné srovnání, ne pěkné, to není pěkné, ale užitečné srovnání. Slyšel jsem takový velice pěkný výklad nebo zdůvodnění, proč v dnešní době dělají takové škody ty deště, jo, ty, jak se tomu říká, no, ty jak, přívalové deště, děkuju. Proč dělají takové škody ty přívalové deště? A ten odborník hovořil o tom, že ta půda je prostě tak zdevastovaná, utlučená prostě těmi chemikáliemi, že nestačí ta voda vsakovat. Jo? Že ona nevsakne do té země a že ona vlastně tak nějak splyne po povrchu. A proto nadělá tolik škody. A já jsem si uvědomil právě v té souvislosti, že toto je problém i v, co se týká té komunikace. My jsme tak zahlceni těmi informacemi, že vlastně spousta těch slov a toho jenom po nás jako by stekla. Nevsakne to do nás, ale prostě to jenom steče, steče dolů. A tak slyšíme spoustu slov, které nás nijak neosloví. Ale někdy prostě to slovo nás nějakým způsobem zastaví, osloví. Já zase řeknu příklad, co se mi stalo asi před rokem. Išel jsem po ulici a měl si dva takový kluci, tak desetiletí, devítiletí, co si vyváděli, já jsem je napomenul. A teď oni šli tak kousek dál a ten jeden tomu druhému říká, a co ten děda chtěl? A já se otáčím kolem sebe, říkám, kde je jaký děda? A pak jsem si uvědomil, že to bylo na mě, jako jo, že prostě mluvili o mně. Takže slovo prostě může zaznít jako mnohokrát a my si toho vůbec nevšimneme, ale někdy prostě to slovo zazní a teď my se nad tím slovem zamyslíme. Já jsem právě ten úvod, nebo to, co jsem nechal tam zapsat do těch příruček, jsem použil slova profesora Křivohlavého, nebo bratra Křivohlavého, jsou slova a slova. To znamená, že někdy to slovo prostě na nás působí a nikdy na nás nepůsobí. Já jsem mnohokrát slyšel slovo děda, ale jenom jednou to na mě zapůsobilo, když prostě to bylo osobně, nebo to bylo mířeno na mě. Takže význam, hodnota slova. Pravý čas. Slovo, kdy říká žalmista, postav stráž mým ústům, kdy nemusím hovořit, kdy můžu mlčet. Hodnota slova, kdy to má subjektivní, slovo má subjektivní hodnotu, to znamená, že osobní, někdy to má význam pro mě, někdy to význam nemá. Takže to je v té všeobecnosti toho slova. Máte někdo k tomu zkušenost, připomínky, zkušenosti osobní? Seminář, 1/3 mluvím já a 2/3 vy, pamatujte. Nikdo? Nikdo nic? Můžete i odporovat, já neříkám, že mám ve všechném pravdu, takže můžete i odporovat. No tomu se dostaneme, a to je další část. Jako tohle. Takže jo, nebo souhlasíte se mnou, nebo nesouhlasíte? Kolik je hodin? 5 hodin. Dobrý. Takže ta druhá část je rozhovor. My jsme teď mluvili všeobecně o slovu jako o konverzaci, to znamená, když spolu hovoříme, nemusí to být na nějaké téma, prostě máme jenom nějaký konverzujeme s někým, hovoříme s někým, jenom prostě s někým se potkáme na pracovišti všeobecně a tak dále. Rozhovor, to už by mělo být nějakým způsobem zaměřeno na něco. Jo, to už má nějaký rozhovor, má nějaký účel. Když vedeme rozhovor s někým, tak to už by měl být nějaký účel. My v křesťanství, jako křesťané, hovoříme o rozhovoru především třeba s nevěřícími lidmi. Jo? Vedeme nějaký rozhovor. To znamená, že ten rozhovor, který vedeme s nevěřícími lidmi, by měl být za úkol dostat ho do sboru, například. Jo? Nebo prostě ho nějakým způsobem ho přesvědčit o tom, že to, jak jsme slyšeli, že prostě my jsme ti, kteří jsme ti praví, nebo prostě kteří jsme lepší a tak dále. A to říkám v uvozovkách. Jo, rozhovor prostě s nevěřícími lidmi. Vedeme rozhovor vzájemně mezi sebou za nějakým účelem. A velice často se hovoří o pastoračním rozhovoru. To znamená rozhovor, který má jo, prostě nějaký smysl, nějaký účel, prostě péče o toho druhého člověka. V čem je problém té komunikace? To se znovu vracím k tomu, to je další problém. Spíš než otázka toho rozhovoru je otázka naslouchání. Jo, umění naslouchat. V přísloví máme jeden takový krásný verš, doufám, že ho najdu. Přísloví 18. kapitola, verš 13. Odpovíli, kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Představte si, už přísloví máme takové verše. To znamená, že to je problém naslouchání. Hanba tomu, kdo promluví dřív, než vyslechl. Jo? To znamená, že ten problém, který je v dnešní době, v té uspěchané, v té postmoderní době, je, že nedokážeme naslouchat. Naslouchání to vyžaduje i určitou trpělivost. A teď, jak nasloucháme? Je otázka slyšet a naslouchat. Slyšet to je fyziologicky, to znamená, že něco tam, nějaké to vlnění v nás působí, ale naslouchat to je psychologicky, to znamená, že to není jenom slyšení. Jo, naslouchat je prostě hlubší význam, umět naslouchat tomu druhému. A teď, co znamená to naslouchání? Co všechno při tom naslouchání vnímáme? Co všechno vnímáme při naslouchání tomu druhému? Máte určitě zkušenosti, rozpovídejte se. Prosím? Jak se cítí, to znamená, že vnímáme takovou tu emocionální stránku toho člověka, jo? To znamená, jak se cítí. Co ještě dále vnímáme? To znamená, že vnímáme tu mimiku a tak dále, to znamená, že já už o tom jsem se nechtěl zmínit, ale prostě ta nonverbální prostě ta komunikace hraje taky velice významnou roli. Co dále při tom naslouchání? Co ještě můžeme vnímat? Jeho chování. To znamená, že ten, kdo hovoří, my bychom to mohli tak nějak, já sice ty technické srovnávání nemám rád, ale prostě vysílač a přijímač. Jo? To znamená, že ten, kdo hovoří, je ten vysílající a my jsme ti přijímač, který naslouchá. Jo? A ten vysílající je v těch třech vlnách. Slovo, mimoslovní a činy, jo? Skutky. To znamená, že to jsou tři takové signály, které ten člověk, prostě, který se sděluje, prostě vysílá. A teď my jsme ti, kteří nasloucháme, no, bychom měli naslouchat. Kdo z vás má zkušenosti s rozhovory? Určitě máte mnoho zkušeností, tak mi řekněte nějaké zkušenosti vaše z rozhovoru, se zkušenostmi naslouchat. To mi neříkejte, že nemáte zkušenosti s nasloucháním. Odkývat. To je dobrý, odkývat. Když jste naslouchali, jako prostě, už se vám stalo, že jste naslouchali prostě a teď jste se ztratili? Jo, stalo se vám to, že jste naslouchali a teď najednou jste zjistili, že kdyby se vás zeptal jako ten člověk a víš, o čem jsem teď mluvil, tak prostě vás to přivede do trapné situace, jako. Jako skutečně naslouchání, to je profesor Křivohlavy hovoří o určitém daru, o určitém umění naslouchat. Naslouchat to není prostě, že toho člověka, to je prostě vnímat toho člověka prostě celé. Jo. A tam jsou takové tři fáze toho naslouchání. Já vás nechci zatěžovat nějaký takovými odbornými termíny, ale to první, to, co si ty říkala, přitákání, ten, který hovoří a my, kteří nasloucháme, ten, který hovoří, musí mít jistotu, že skutečně mu nasloucháme. To znamená, že první to naše je rezonance. Rezonujeme, jo, na to, co on hovoří. Aspoň tím přitákání, nebo aspoň ano, jako jo, prostě. To druhá fáze je reflexe. Toho, kdo k vám hovoří, přesvědčíte po nějakém čase, že aspoň něco z toho, co on řekl, zopakujete. Jo, a to je, v tom je ta jeho jistota, že mu skutečně nasloucháte, když mu zopakujete něco, co on řekl. A ta třetí fáze je sumarizace. To znamená, že když vyslechnete toho člověka, tak vlastně to jeho prostě sdílení nějakým způsobem zesumarizujete, zkrátíte. Aby ten člověk věděl o tom, že skutečně víte, o čem bylo hovořeno, že prostě skutečně jste mu skutečně naslouchali. Jo, to je, myslím si, že v tom je jako prostě dost velký problém. Já jsem několikrát byl svědkem toho, prostě, že jsem byl přesvědčen, že ten člověk jako prostě přitaká, ale vůbec neposlouchá, že už myslí na něco prostě jiného, nebo už myslí na to, co by řekl, jako jo, než na to, aby skutečně naslouchal. To znamená, že otázka komunikace není jenom prostě sdílení, ale je taky otázka naslouchání. A toto je, si myslím, největší problém. V čem máte jako zkušenost, nebo v čem se cítíte? Cože? Šňůra. Nedotýkat se šňůry. Takže v čem jste kovanější? Jako v tom naslouchání nebo v mluvení? V čem jste kovanější? Já jenom tak odbočím. Já nevím, proč mám tu komunikaci já. Já jsem si myslel, že to bude mít nějaká sestra. Jako jo, prostě komunikaci, protože já jsem byl tady nedávno na semináři, profesor Faber, to je neurolog, a ten říkal, že žena má dvě řečová centra. Muž jenom jedno. A žena má dvě řečová centra v mozku, že když to jedno vypne, tak to druhé zapne. Jako jo, prostě, že žena mluví pořád, i když přimlčí, jako jo, že prostě ty řečové centra jsou zapnuté jako pořád. To já se neposmívám, jako protože to tak, jako že skutečně, ale můžu dát za pravdu, že skutečně někdy žena, i když mlčí, tak mluví, jako jo, to je fakt, to je pravda. Takže v čem jsme kovanější, v mluvení nebo v naslouchání? Na povaze záleží. A teď je to otázka i s tím, co bratr hovořil dopoledne. My s ním máme velké, nebo já osobně teda velké problémy, možná i ta naše generace, vést prostě rozhovory s nevěřícími lidmi. Jo? Vést rozhovor s nevěřícími. Řekněte mi vaše zkušenosti. Jaké máte zkušenosti vést rozhovor s nevěřícím člověkem? S kamarádem, s spolupracovníkem a tak dále. Jako my to možná, že je taky chyba, že o tom třeba nemluvíme, protože my bychom se taky měli svým způsobem učit. Možná, že jste někdo absolvovali nějaké kurzy, kde právě se učí, nebo učíme se, jak prostě vést rozhovor, jak hovořit prostě s nevěřícím člověkem. Ta otázka komunikace taky záleží, v jakém jsme vztahu k tomu člověku, jo, s kým komunikujeme. To je velice důležité. Jako jo. Jednak to může být nějaké postavení společenské a jednak to může být vztah, prostě, jaký máme vztah osobní k tomu člověku. Jo. To tam hraje samozřejmě velkou roli. Jinak prostě hovoří nadřízený s podřízeným, jinak podřízený s nadřízeným a tak dále. To jako nemusím rozvádět. Ale velice důležité je prostě ten osobní vztah. Jaký vztah mám k tomu člověku? A v tomto myslím, že máme velké rezervy, nebo já osobně teda velké rezervy, jak vést rozhovor prostě s nevěřícím člověkem. Jo, protože ta naše řeč, naše slovo prostě je dobré v pravý čas a my bychom měli i ten čas využít, abychom prostě toho člověka nějakým způsobem oslovili, zastavili. Aby to slovo, které prostě slyší, aby někde, aby to neprošlo jenom tak, ale aby to mělo určitý efekt na tom u toho člověka. Takže máte nějaké zkušenosti, nebo poraďte mi, jak vést rozhovor s nevěřícím člověkem. Vy mladí asi to máte, možná jednodušší, nevím, jak jsme to měli my, ale to není omluva. Ale jak vést rozhovor? Zkusme. Od nejstaršího až po nejmladší. No určitě, jako já jsem jako, tak, já jsem to řekl. Jednak započít, ale jednak vůbec jak vést prostě rozhovor jako s tím.
Aby to bylo nějaké lámané přes kolenice, prostě tak nějak moudře,
Evangeliu podle Jana máme dva nejkrásnější rozhovory zaznamené, co já tak vnímám jako v Biblii. Určitě víte, kam směřuji, jo? V Evangeliu podle Jana. Rozhovor Pána Ježíše s kým? Třetí kapitola s Nikodemem a další kapitola ženou ze Samaří. Jo, to jsou dva rozhovory, které jsou zaznamenané. Úžasné, to by chtělo delší dobu na to, prostě udělat si celý rozbor, přečíst si to, prostě oba dva ty rozhovory a teď to prostě to srovnávat. Jo? Jakým způsobem Pán Ježíš komunikoval, jak Pán Ježíš rozmlouval s Nikodemem a jak rozmlouval s tou ženou ze Samaří. Jo? My si řekneme, no jo, tak Pán Ježíš měl výhodu, on věděl o tom člověku všechno, on prostě viděl do srdce, tak on to měl jednodušší, než to máme my. Ale při tom rozhovoru, co Pán Ježíš respektoval? Řekněte mi, co Pán Ježíš respektoval v těch rozhovorech? No to, co věděl, co respektoval? A to je velice i pro nás. My musíme i toho, s kým hovoříme, určitým způsobem respektovat toho člověka, jo? Na základě toho, co on, já to řeknu všeobecně, co on věděl, co on ví, v čem on žil. Jo? Prostě s tím Nikodemem hovořil jinak, než hovořil s tou ženou ze Samaří. My nemůžeme s každým člověkem hovořit stejně. Jo, nějak si nabiflovat nějaké vzorce a prostě teď s těmi lidmi hovořit v nějakých vzorcích. Jo? My musíme, nebo měli bychom teda respektovat to, co ten člověk věděl. Nikodém to byl člověk, který byl vyučen ve starém zákoně a tak dále. Prostě on přišel a říká, my víme, že jsi od Boha přišel. A možná, že bychom řekli, no, že bychom ne tak, jak Pán Ježíš, tak tvrdě možná si řekneme, jak on prostě řekl, musíte se znovu narodit. Jako jo. To znamená, že ten rozhovor, který vedl Pán Ježíš potom s tím Nikodemem, byl na úplně jiné úrovni, na jiné rovině, bychom mohli říct, než rozhovor s tou ženou ze Samaří. To bylo úplně, když si to přečtete, to je prostě úplně, úplně rozdílné. A přesto tam jsou, jak v té třetí kapitole, tak v té čtvrté kapitole, úžasné prostě verše, úžasné pravdy, které sdělil jak tomu Nikodemovi, který byl kovaný v zákoně, tak té ženě ze Samaří, která nebyla kovaná v ničem, jako jo, prostě ani v životě a tak dále. To znamená, že tam vidíme to, co jsem chtěl říct, jako prostě v těch rozhovorech bychom měli respektovat ten individuální přístup. Dneska se o tom velice často hovoří, kdo tady je ze školství, tak to je velice aktuální téma. Prostě individuální přístup k tomu člověku. Respektovat to, v čem on žije, nějaké spíš vyslechnout prostě ty jeho zkušenosti životní, které má. Takže jak vést rozhovory? Myslím si, že i pro tu dnešní dobu to je velice, velice náročné, taky jsme to slyšeli od bratra Pavla, jakým způsobem vést i ty rozhovory. My můžeme i ten rozhovor vést tak, že se více ptáme, než mluvíme. Jestliže hovoříme s nějakým člověkem za nějakým účelem, ať je to na jakékoliv možná úrovni, psychologové říkají, že při těch rozhovorech, které mají, pokud hovoří on více než 30%, tak to je špatně. Jo, to znamená, že při těch rozhovorech i s těmi nevěřícími by to, tak jak bratr Pavel o tom se zmínil, by to neměla být nalejvárna, ale mělo by to být prostě to, co ten člověk, v čem ten člověk žije, to, co ten člověk prožívá, jak on to prožívá. To znamená, že více nechat prostoru pro něho, aby on se mohl vyjádřit. A to je velké umění v rozhovoru. To není otázka, že se to člověk přečte nějakou příručku, ale je to samozřejmě, my jako věřící hovoříme o té boží moci, že Pán Bůh působí, Duch Svatý působí, ale neměli bychom taky zapomínat na to, že i my máme, co můžeme udělat, tak bychom měli taky i my respektovat. Jo? Respektovat člověka, mít k němu vřelý vztah. My někdy, když se ti lidé, my jsme právě s Jarkem včera měli takové rozhovory, že to naše očekávání, my dneska chceme evangelizovat, misijně pracovat, a teď, když přijde nějaký člověk, jak my říkáme, ze světa, někteří možná i s nějakou pestrou minulostí, a my už citlivě reagujeme nebo nepřiměřeně reagujeme na ten jeho slovník, jako jo, protože on v tom vyrůstal, jako, takže on řekne nějaké prostě slovo trošku tvrdšího kalibru a my už prostě dostaneme kopřivku. Takže jako prostě je třeba i toto respektovat. Jo, i v té dnešní době, že i ti lidé, kteří, s kterými se kontaktujeme, nebo kteří přijdou do kontaktu, prostě do sboru a tak dále, že musíme tak nějak vnímat, respektovat i tu jejich minulost, v čem oni vyrůstali. A je to vlastně čím dál prostě náročnější. Takže v rozhovorech ještě poraďte, ještě další. Tady František řekl nějaké své zkušenosti, říkal, že je milion možností, jak navázat, takže zkusme aspoň některé z těch milionů možností, jak prostě navázat ten rozhovor, nebo jak se vám daří navázat rozhovor prostě s druhými, na ty boží věci, hovořit o těch božích věcí, jak se vám to daří? Ještě další nějaké? Máte nějaké zkušenosti? Muži, bratři, máte nějaké zkušenosti? Peťo, odvaž se něco říct. To máš určitě zkušenosti, habaděj. Ano, ano. Má někdo zkušenosti tady, protože to není záležitost jenom starších zborů, má někdo zkušenosti s pastoračními rozhovory? Jo, a můžeš nám něco k tomu říct, ty pastorační rozhovory? Jak dlouho ti trval takový pastorační pohovor? Nebo rozhovor? Hodinu? Jak by měl být nejdelší pastorační rozhovor? Co myslíte, nebo rozhovor vůbec s lidmi, aby to mělo nějaký efekt i v dnešní době? Co myslíte, jak dlouho by se mělo hovořit? Jak dlouho by měl trvat nějaký rozhovor? Jak dlouho jsme schopni vnímat? Když s někým hovoříte, jak dlouho dovedete prostě mít nějaký rozhovor, abyste skutečně jako vnímali, abyste ho skutečně naslouchali, prostě aby to bylo intenzivní. Jak dlouho to dokážeme dneska? No tak do té hodinky, no do té hodinky by se mělo to vejít, jako jo, protože potom už to je prostě takové jenom opakování. Ale u toho pastoračního rozhovoru, to je další takové téma, které bychom taky mohli o tom velice dlouho hovořit. A tam už to je trošičku náročnější, ten pastorační rozhovor. Jo? Tam už to je, vlastně ten pastorační rozhovor jednak je naslouchání a jednak by ten závěr toho měl být nějakým způsobem toho člověka nasměrovat. Jo, to už je trošičku složitější. A tam už záleží prostě na těch našich zkušenostech, které máme. Tam už to je trošku problematičtější. Ale je to velice potřebné. Já jsem právě se zmínil o tom, že ta pastorační péče by neměla být v záležitosti prostě starších zborů, nebo já nevím, jaké máte zkušenosti. No, máte vůbec nějaké zkušenosti s pastoračním rozhovorem? Měli jste nějaký pastorační rozhovor s někým, se starším, nebo s někým jako... Máte takové zkušenosti? Nemáte nikdo? Ano? Máte zkušenosti? Jaký máte dojem z toho pastorační rozhovor, nebo... Takže jenom jedna zkušenost s pastoračním rozhovorem, ostatní nemají zkušenosti s žádným pastoračním. Nepotřebovali jste nikdo pastoračně nějakou péči? A zkušenosti nemáte. Nebo kdyby vás někdo požádal nějaký pastorační rozhovor, nebo chtěl se vám svěřit. U toho pastoračního rozhovoru daleko více než ostatních, jako je otázka samozřejmě důvěry. Jo, tam to hraje velkou roli, otázka, jakou máme k tomu, za kterým chceme jít, kterým chceme vést ten pastorační rozhovor, jakou máme k tomu člověku důvěru. Jo, ten pastorační rozhovor přece je už záležitost intimnější než nějaké ty běžné rozhovory. To znamená, že ten, který vede ten pastorační rozhovor, je vázán, u nás to sice není jako tento termín, ale je spovědním tajemstvím. To znamená, že je vázán mlčenlivostí. Jo? Velice často právě docházelo k tomu, že zpochybňování těch pastoračních rozhovorů, že vlastně ten, který prováděl ten pastorační rozhovor, nedodržel tu otázku nebo tu záležitost mlčenlivosti. Takže jo, máme ještě něco k tomu? Chceme k tomu říci? Připomínku? Takže to poslední, co máme, já vás nebudu zbytečně zdržovat před večer. To poslední, co je, to je otázka dialogu. To je taky komunikace, záležitost komunikace, dialog. Co to znamená dialog? Co to je dialog? Rozhovor z dvou lidí. Takže jaký je rozdíl mezi dialogem a rozhovorem dvou lidí? Jaký je rozdíl v tom? Je v tom nějaký rozdíl? Já se zmíním o tom právě z toho důvodu, že to je velký problém nás křesťanů, jako vést dialog. Jo, vést dialog. My někdy prostě zastáváme nějakou ideologii, jako jo, prostě, ale vést dialog je u nás problém. Co to znamená dialog? Jak bychom to přeložili? Co to znamená ta předložka, nebo jak se tomu říká dia? To není jako dia potraviny, to je něco, jaké je předložka dia? Co to znamená? Studenti. Nesou tady studenti žádní. Co to je ta předložka dia? Česky řečeno. Dia znamená česky skrze, jo? Nebo přes skrze. A dialog, logos je slovo. Jo? To znamená, že skrze slovo bychom to tak zkomoleně česky prostě přeložili. Skrze slovo. A ten dialog právě to je něco, že se dostáváme k něčemu. Jo, že dva lidé, kteří vedou dialog, to není monolog, ale vedou dialog, a oni se chtějí něčemu dopracovat. Jo, vysvětlit si něco, dojít k nějakému závěru. Jo, toto je prostě dialog. Skrze slovo, prostě na základě dialogu, dojít k něčemu. mám nějaký, jsem přesvědčen o něčem. A teď ten druhý prostě má nějaký jiný názor na to. A teď vedeme dialog. Který ten názor je správný? Jo? Už jste vedli dialog s někým? Vedli jste dialog a došli jste k závěru? Nikdy nedošli. To je ta slepá ulička v komunikaci, víš, to ten dialog. To znamená, že dialog je k něčemu, prostě, že dojdeme k nějakému závěru, že si vysvětlíme něco, že prostě, že ten dialog je ještě víc než ten rozhovor, prostě, že má k něčemu dojdeme. Na něčem se zhodneme, případně i nezhodneme, jo? To nemusí být dialog, nemusí vždycky, že se na všem zhodneme, jo? Ale dialog je, že vlastně bychom se měli skrze slova. A teď, co je u toho dialogu důležité? Co děláme, co je taková lidská vlastnost, když se snažíme někoho přesvědčit, jako v tom dialogu se snažíme někoho přesvědčit, co je taková lidská vlastnost běžná? Když mám pravdu, nebo když si myslím, že mám pravdu, a ten druhý nemá pravdu, tak co je taková lidská naše vlastnost? Co uděláme s naším hlasem? Že ho zvýšíme. Jo? Prostě pravdu zdůrazníme zvýšením hlasu. Jo? To je první taková vlastnost člověka, že tím, že má pravdu, tak zvýší hlas. To není zvýšením hlasu, a toto hraje samozřejmě, my jsme to všechno neřekli, to samozřejmě hraje při těch rozhovorech, při té dialogu velice důležitou roli. Jo? Prostě to naše barva hlasu, to naše mimika, to, jak k tomu přistupujeme, jako my většinou se snažíme přesvědčit nějakými argumenty nebo až nějakým agresivním způsobem. Já jsem byl mnohokrát svědky třeba v dialogu některých, že prostě zvýšili hlas a bouchání do stolu a tak dále, že se snaží tu pravdu svoji zdůraznit všemi možnými prostředky. Jako jo. Kdyby to bylo dovoleno, tak ho možná i ťukne nějak způsobem. Ale dialog prostě to, co... A to je zase další věc, kromě toho rozhovoru, že mi někdy se změní prostě ten náš rozhovor s tím případně s nevěřícím v dialog. Jo, v dialog. Že prostě se snažíme prostě si vysvětlit vzájemné nějaké ty své postoje, které máme, rozdílné postoje, se snažíme vysvětlit. A myslím si, že i tato forma, nebo vést prostě dialog i s nevěřícím, že je velice, velice důležitá. Ale není to jenom s nevěřícím. Je to otázka záležitosti třeba to, co je běžné, to, co považujeme za správné, třeba i v našich sborech, nebo se dostaneme z nějaké jiné denominace s některými věřícími. A teď vedeme dialog na určité věci. Jako jo. A měli bychom se vzájemně, a to je u dialogu ještě, bych to chtěl podtrhnout, ten vzájemný respekt. Vzájemně se respektovat. Umět se vzájemně respektovat. Toto myslím si, že je taky problém v dnešní době, že se snaží, když to tak vidíme kolem sebe, že se každý snaží prostě mít pravdu, spíše znehodnocovat toho nebo ponižovat ty druhé, než vlastně respektovat. A i my jako křesťané jsme vedeni k tomu, že bychom se měli nejen vzájemně respektovat, ale že bychom měli respektovat i ostatní. Jo? Že bychom se neměli nějakým způsobem třeba povyšovat, ty druhé ponižovat, ale že bychom se měli vzájemně respektovat. Takže nechce nám někdo předvést nějaký dialog na nějaké téma? Vždycky taky mírný úsměv se naladí na tvářích. Nechce nám někdo předvést nějaký dialog? Kdo se dobře znáte spolu vzájemně z jednoho sboru, předveďte nám nějaký dialog na nějaké téma. Prakticky. Takže žádné problémy nemáme. S dialogem, rozhovorem, se slovem, všecko OK, tak jako ve všem ostatním. Žádné problémy nejsou v křesťanských sborech. Trošku. Takže pokud jenom takové krátké zhrnutí, jako jo, prostě neměli bychom nějak slovo nebo to, co hovoříme, bychom neměli považovat za něco prostě, co je jenom tak bokem, co není tak důležité, ale měli bychom vnímat, že i slovo, prostě to, co hovoříme, měli bychom si uvědomit někdy, aspoň já mám takové zkušenosti, že někdy si to uvědomím pozdě, jo, že si to pozdě uvědomím, že prostě první člověk mluví a pak si uvědomí, pak si na to přijde. Měli bychom si dávat pozor na to, co hovoříme o druhých lidech. Měli bychom být velice opatrní na hodnocení druhých lidí. Já jsem se už několikrát přesvědčil, jak je velice choulostivé hodnotit prostě někoho bez skutečné znalosti toho člověka. Je to velice choulostivé téma, protože žijeme ve společenství, žijeme v těch zborech, ty naše vztahy by měly být něčím, co ty lidi oslovují. A ty naše vztahy se tvoří i tím, prostě, jak hovoříme, jak o druhých smýšlíme, jak o druhých hovoříme. Toto si myslím, že je taky velice, velice důležité, protože aniž si to uvědomujeme, to může prostě narušovat ty naše vzájemné vztahy. Uvědomit si, že můžeme velice posloužit slovem. Ani na to bychom neměli zapomínat. Samozřejmě, že tam, kde můžeme posloužit konkrétně nějakým skutkem, nějakým činem, je to dobré, ale že můžeme velice posloužit slovem. Tak, jak tady bylo řečeno, že můžeme velice posloužit v dnešní době tím, že jsme ochotní toho člověka, že člověka poslouchat. Já osobně v té oblasti poradenství často nedělám nic víc jiného, než skutečně jenom naslouchám. Jo, ti lidé potřebují se sdílet, potřebují prostě říct o těch svých problémech, o těch svých těžkostech. A ono, jak se říká, prostě ta sdělená bolest je poloviční bolest. To znamená, že jako součástí nebo většina prostě toho, co dělám v tom poradenství, je, že naslouchám. Prostě ten člověk hovoří a já mu naslouchám. Často samozřejmě je otázka, jestli to, co hovoří, že za tím je ještě něco více, než jenom to, co ten člověk hovoří. Ale velice můžeme posloužit jenom tím, že jsme ochotní toho člověka vyslechnout, že jsme mu ochotní prostě naslouchat. Možná, že si to ani neuvědomujeme, ale já teď v poslední době mám několik takových zkušeností, že vlastně jsem jenom vyslechl prostě i pracovníka nebo spolupracovníka, že jsem vlastně ani nic moc neřekl. A on mi velice poděkoval, já říkám, ale já nevím za co mi jako děkujete. A on říká, je toho moc, za co bych měl děkovat. A já nevím za co. Ale chci tím říct, že i tím můžeme posloužit. Jenom tím, že jsme ochotní někoho vyslechnout. Že ho neodsuzujeme. Jo, že prostě tak nějak ten člověk to asi vycítí, že prostě máme s ním i v těch jeho třeba problémech i nějaký soucit. Že to s ním cítíme. Že tím můžeme velice, velice posloužit. Jednak, jak jsem řekl, slovem a jednak tím, že dokážeme prostě naslouchat. Že dokážeme vyslechnout. A případně, pokud je možnost, pokud je, tak i nějakým způsobem i poradit. Neměli bychom prostě i v tom našem společenství, nejen vůči nevěřícím, ale i v tom společenství prostě věřících lidí jako dbát na to, abychom respektovali Boží slovo. Abychom respektovali to, co je napsáno, tak jak jsem připomínal i některé ty verše, které jsou zapsané v Biblii, a mě to poslední dobou pořád pronásleduje, protože to je velice vysoká laťka. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo. Můžeme třeba i o tom aspoň chviličku ještě diskutovat. Je to vůbec možné u člověka? Je to vůbec, nepíše apoštol Pavel něco, co vůbec není možné? Nenastavuje laťku prostě úplně jako... Víte, co jsem jedna? Když prostě někdo přijde jako z nevěřících, říká to, co vy to tam plácáte za... Teď to není reálné, to není myslitelné, o čem vy tam hovoříte. Vy se vznášíte v nějakých chimérách, jako jo, protože když tam někdo uslyší, že vaše slovo ani jedno nemá být špatné, vaše slovo má být vždy laskavé, jo. to nedokážeme ani v manželství, jako jo, prostě, aby naše slovo bylo vždy laskavé, jako aby nevyšlo ani jedno špatné slovo. Není to moc vysoká laťka? Je to vůbec splnitelné, to, co apoštol Pavel píše? Je to vůbec možné, když si položíme takovou otázku? Je to vůbec možné? Nežijeme nějakých prostě, nenamlouváme si jenom něco? Usilujeme třeba o to, pamatujeme na to, aby naše slovo bylo vždy laskavé, aby ani jedno špatné slovo, aby vaše slovo bylo ano, ano, nikoli, aby se nevytáčeli, nevymlouvali a tak dále, nevydávali křivé svědectví vůči tomu blížnímu, to znamená, že to je tak široká oblast. Otázka, to není otázka jenom lží, pomluv a tak dále, ale otázka přikrašlování. Četl jsem takovou velice pěknou úvahu na to, že my někde máme tendenci přikrašlovat toho, co prožíváme. Nevím, jestli je to u žen taky, ale u mužů, jako když slyšíte vyprávění z vojny, tak prostě to je sama legrace, to se ještě přikrášli, aby to mělo ten efekt, aby ty posluchače to nějakým způsobem více zaujalo. Víte, přikrašlovat, trošičku si upravit některé ty věci. Víte, a ten, ještě jsem nezapomněl na jednu věc, u toho naslouchání je velice důležité si vůbec to, co jsme slyšeli, se jsme schopni skutečně pravdivě interpretovat. Jo, to znamená, že z toho, co on nám řekl, že skutečně víme, o čem ten člověk hovořil. Jestli to skutečně umíme pravdivě interpretovat to, co ten člověk vlastně nám chtěl říct. Takže slovo, to není něco, co je méně závažné než ty naše skutky, než ty naše činy, ale skutečně můžeme, Jakub o tom píše velice, to je ta kapitola, která to je čtvrtá, že? Z epištoly Jakuba, že jo, tam píše o tom slově, o jazyku a tak dále. Prostě my můžeme a hřešíme prostě i jazykem, jo, to slovem, prostě nejen činy, skutky a tak dále, ale i slovem, jazykem. Takže je to, co můžeme, jak jsem řekl, velice posloužit, ale taky něco, co můžeme velice, velice ublížit. A myslím si, že to bychom měli na to pamatovat, že slovem můžeme velice, velice ublížit druhým. Takže pokud nemáte nic, pokud se nechcete nic zeptat, vidím, že jste dobří, že nemáte žádné problémy v komunikaci. Takže aspoň pro ten náš prostě křesťanský život pamatujeme si takové některé, aspoň ty drobné zásady. To, co máme podloženo v písmu. A ono to velice těm našim vztahům prostě prospěje. Myslím si, že ten problém, který je i o tom v té komunikaci, že nejsme ani ochotní komunikovat. Nejsme ochotní prostě naslouchat. Nejsme ochotní prostě, nemáme na to čas, je nám vše jasné. Takže proč bychom ho poslouchali, když víme o čem je řeč, takže nemusím ani naslouchat. A v tom je ten problém. Další trošičku jako nepříznivá problém v té komunikaci je dneska ty počítače, dneska už k těm rozhovorům není čas, protože máme mobily, máme počítače a právě na základě toho se vytrácí ten osobní vztah mezi lidmi. To osobní se vytrácí. Nic vám nenahradí rozhovor s druhým člověkem, nenahradí počítač, nenahradí vám mobil, SMS-ka a tak dále. To můžeme poslat nějakou zprávu, ale ten k té komunikaci, k tom osobním vztahu, to není náhrada. To nejde nahradit. Ten osobní vztah, to, jak ten člověk se dívá, jak ten člověk prostě reaguje a tak dále, prostě to je něco, co nás může vzájemně obohatit. Rozhovory s druhými lidmi, a my určitě to víme, že to není jenom něco, co chceme dát tomu druhému, ale že to obohacuje obou straně. Rozhovory, které třeba máme zaznamenané, které jsme si připomněli, to je něco, co člověka obohatí, takže bychom na to měli i pamatovat, abychom se nevyhýbali rozhovorům. Nevyhýbat se rozhovorům. Pokud máme příležitost, tak věnujme tomu čas a hovořme, mluvme. Já jsem svého času, a to je prostě charakter té dnešní doby, i v tom, když jsem ještě nějakou dobu dělal i v té manželské předmanželské poradně, tak tam třeba manželé se na mě dívali, kteří byli v nějakém v tom rozvodovém řízení, se na mě dívali úplně nechápavě, když jsem se jich zeptal, jestli se sdíleli, jestli spolu hovořili, jestli se sdíleli, tak oni se na mě koukali, jak prostě na, jak by spadl z někde z Marsu nebo někdo, že v dnešní době, že proč by se sdíleli, nebo na co se měli sdílet, jako jo, prostě to dneska prostě není, to se nenosí dneska, tak se sedneme k televizi a co se budeme sdílet, že jo. Takže to sdílení, mít prostor i k rozhovorům, hovořit prostě o těch věcech, co prožíváme, je dobré, když k tomu najdeme někoho, když máme přítele. Profesor Křivohlavy říká, víte, kdo to je přítel? Kdo to je přítel? Kdo to je přítel? To je taky, v té komunikaci se to váže. Přítel je ten, před kterým můžu uvažovat nahlas. A tehdy to nezneužije toho mého uvažování. Takže i toto je pro ten náš skutečný, ten duchovní život, ale i osobní život, jako velice důležité mít přítele. Mít někoho, prostě s kterým se můžu sdílet, i s těmi nejnitěrnějšími, to, co mám prostě na svém srdci, tak to velice, je velice obohacující. Takže jo, já jsem skončil, já vás nechci už dále unavovat. Jako ono to je těžké, jako takhle poradit, protože nevím přesně, o co se jedná. Ale jako tam je otázka, že i při tom naslouchání nebo při tom rozhovoru, jako ty dvě strany by si měly dát určité i mantinely někdy, jako jo. Pokud to je člověk, který prostě toto provádí, tak už potřebuje trošku jinou péči, jo, než jenom naslouchat. Jo, rozumíš mi? Jo, že to není jenom otázka naslouchání, ale že tam už je určitá, možná svým způsobem nějaká porucha a tam už to je třeba prostě nějakým způsobem jinak řešit. Jako nemusíme být otroky někoho, že ho budeme pořád poslouchat, on nám bude pořád opakovat, nebo budeme pořád naslouchat, jako jo. To zase nejsme k tomu jako vedení, abychom jenom naslouchali. A zvlášť tam, když máme pochybnosti třeba o tom, co hovoří, takže tam jako to už je otázka prostě jiné péče o toho člověka. No určitě, jako to je individuálně, ale já říkám, tam jako prostě, pokud máme pochybnosti o tom, jako, takže tam už to je třeba řešit trošičku jiným způsobem, než jenom naslouchat. Tam můžeme pomoct, ale prostě trošičku třeba jinak. Co si o tom myslím? O tom prvním, co jste říkal, nebo o tom druhém? Obě dvoch. tak jako to druhé, jako jo, když začnu od toho druhého, to určitě jako funguje a je dobře, když, jak jsem hovořil o tom, že máme nějakého přítele, s kterými můžeme hovořit prostě o těch svých problémech. Jo, hovořit o tom, co nás třeba trápí. Je to velice, velice důležité. Jako jo, najít si někoho, s kým se skutečně můžu sdílet a sdělit prostě všechno. To nejintimnější. Jo, i ty nejintimnější problémy, jako jo, které třeba prožívám. Je to prostě pro toho člověka osvobozující. Jo, my nemůžeme žít v nějakých neustálých problémech, aniž bychom to někde řekli. To je, my někdy u křesťanů se slyšel jsem, nebo tak se to projevuje, že stačí prostě se třeba jenom vyznat Bohu. Jo, že to stačí jenom říct prostě Bohu, jako jo, to, co mě trápí. Ale to je velice, velice důležité říct i někomu jinému. Jo? I třeba jako takové věci, když jsem selhal, jo? Když jsem prostě třeba i zhřešil. Neříct to prostě jenom Bohu, ale najít si někoho, nějakého přítele, kterému toto můžu říct. Jo, to je velice osvobozující. Řada těch lidí, o čem se dneska hovoří, prostě ty stresy a deprese, o tom asi ještě budete slyšet, jako jo, prostě z toho důvodu, že lidi prožívají jako jo, prostě nějakou nejistotu v něčem, ve svých problémech, tají prostě nějaké věci, nemají se s kým svěřit, nemají se s kým sdílet a vlastně jich to užírá. Jo? Takže pokud mám někoho, je dobré prostě o těch svých problémech prostě hovořit, najít si někoho, pokud jsou manželé, tak je to dobré, když mají takovou prostě důvěru, že se můžou sdílet, když můžou prostě o těch svých problémech. Je to ulehčující pro toho člověka, je to osvobozující. Jo, to, co člověk, já někdy říkám, že to, co člověka prostě trápí, to je takový někdy až takový jak něco podobné jako hníz v těle. Jako jo, prostě to musí jít ven, to musí jít pryč z těla. A taktéž je prostě i ty problémy, které můžu mít, aby to šlo prostě, abych to mohl vyventilovat, abych to mohl prostě říct někomu, abych to mohl prostě nahlas někomu sdělit. Je to osvobozující. A to druhé, o čem si hovořil, o čem lidé rádi hovoří, já nevím. Já prostě raz, já mám, nechci říct, to není smůla, ale že většinou jako mi lidé hovoří o problémech, jako jo, protože já se setkám s lidmi, kteří mi hovoří o problémech, ale myslím si, že na člověka, jako my jsme o tom hovořili, na ten budoucí otec, to byl taky název, budoucí otec, ale to je otázka určitého sebevědomí. Sebevědomí není pýcha. Na mě sebevědomí prostě, jestli někdo hovoří o svých problémech nebo hovoří o tom, jaký je skvělý, to nemá na mě sebevědomí žádný vliv. Jo, to mě vůbec neovlivňuje. Sebevědomí to není ani nějaká pýcha. Sebevědomí to je něco, kdy jsem vděčný za to, že jsem, zvláště křesťan, jako jo, prostě to je úžasná přednost, kterou máme křesťané, protože naše hodnota je v Kristu. Pán Bůh prostě se dívá na nás takový, jak je. Naše hodnota je v tom, že jsme. Naše hodnota není taková, jací jsme, ale naše hodnota je v tom, že jsme. Tak to jsme před Bohem. Před Bohem jsme na tom všichni stejně, takže Pán Bůh nás takto vidí. Naše hodnota je v tom, že jsme. Ano? A ta vděčnost za to, že jsme, je spojená taky s pokorou, že je nad námi někdo. Že jsme v jeho péči, že jsme na jeho zřeteli, že nás má na zřeteli a toto je úžasná přednost, kterou můžeme prožívat jako věřící lidé. Jo, můžu takhle, nebo chtěl jsi něco jiného k tomu, co si říkáte první záležitosti? Že prostě je to, já teda mám zkušenosti, protože třeba s tím, že se lidé sdílejí s těmi problémy, ale není to všeobecný jev, jako, že by lidé rádi hovořili o těch svých problémech. Je to možná i záležitost naší kultury, naší společnosti, nebo já nevím, v čem to je. Já řeknu jen takový příklad, a když jsem byl na stáži, už jsem taky několikrát říkal, že se omlouvám, ale už mám svůj věk, tak se můžu opakovat, že vlastně tam, když jsme se sešli na poradě, tak tam se hovořilo o tom, co se komu nepodařilo. Tam se hovořilo prostě o tom, co se nepodařilo, případně poprosil kolegu nebo kolegyni, pomož mi v tom nebo poraď mi v tom, jak bych to měl udělat. U nás na poradě se hovoří, co se podařilo. Jo, mi se podařilo to, mi se podařilo. A vůbec se nemluví o tom, co se nepodařilo. Jako o nějakých nedostatcích nebo o tom, že nějakých chybách, o tom se moc nehovoří. Spíše se snažíme vystupovat jako v lepším světle. Jo? Že se snažíme vystupovat v lepším světle. Ale myslím si, že to je někdy na škodu, že to je někdy zbytečné. Takže tam spíš vidíme tu tendenci u lidí vystupovat v lepším světle, to znamená, že hovoří o těch svých, co se jim podařilo, o těch svých úspěších, o tom, čeho dosáhli, než o tom, co se jim nepodařilo. To je taková moje osobní zkušenost, kterou mám. Takže prosím ještě, nikdo? Já jsem se prostě měl naději, že mi řeknete, jakou máte zkušenosti v rozhovore, jak umíte v dnešní době hovořit, protože ta naše generace to tak moc neumí, takže já jsem chtěl od vás slyšet, jak to děláte, jak hovoříte, jak komunikujete se svými spolupracovníky, se svými spolužáky, o co se zajímají, jaké mají prostě názory na křesťanství, jak to vidí prostě. Takže využijme ještě, poraďte mi, máte na to 10 minut ještě. Ne, ještě do 6 je, kolik je? Mladí, poraďte nám starším, jak vedete rozhovor s mladými spoluvrstevníky, jaký mají názor na křesťanství, na křesťany. Nikdo nic? Nevedeme rozhovory žádné? Prosím? Jo, tak, aha, jo.
Spíš tak nějak vysvětleme jejich názor, řekne na čem se třeba podle jiné písaní, to nějak tak vyslechnout jejich názor, tak respektovat a nehnucujeme nebo tak, ale prostě mluvíme o tom.
Jak na vás zapůsobilo to slovo, bratr Hošek, jak hovořil o tom, je to prostě taková tendence Halíka, Tomáše Halíka o tom, že máme být hrdí na to, že jsme věřící. Jak to na vás způsobilo to slovo? Nemáme spíše, neprožíváme takové spíše pocity méněcennosti než hrdosti? Tak to je dobré, to je velice dobré, když se tě ptají, co na to jako křesťan, to je úžasná příležitost, šance. Já si myslím, že to, když už se na vás někdo obrátí, když už se zeptá, takže to je velice, velice pozitivní, už, když už takto někdo reaguje. Co na to říkáš ty, jaký máš na to názor, že to je velice dobré. Berme to i tak, že tomu člověku to může posloužit, prostě ne hned, ale že mu to může posloužit. Já jsem měl jednou rozhovor s panem docentem Balcarem, to je taky věřící člověk, A ten právě o tom hovořil, že vlastně to slovo, to jsem taky neřekl ještě, to slovo, které třeba jsme slyšeli nebo uslyšíme, nebo prostě ti lidé slyšeli, že může přinést prostě ovoce, že to je něco jako zase to semínko. Jo? A že to může přinést prostě užitek ovoce třeba za několik let. A já jsem se setkal skutečně s lidmi, kteří prostě ten zlom v jejich životě byl v tom, že si vzpomněli na něco, co jim bylo řečeno před mnoha lety. Jo, prostě mám i v rodině takový případ, kdy ten můj synovec si vzpomněl na to, když přišli za ním svědci Jehovy, že on si vzpomněl na to, co mu před 15 lety řekl dědeček. Jako, jo, to, on si na to, najednou mu to vyvstalo, leželo to 15 roků, bychom mohli říct, že to leželo ladem, a pak prostě to přineslo užitek. On si na to slovo prostě vzpomněl. Takže my někdy i v těch možná rozhovorech jsme zklamáni, že to nemá hned nějaký okamžitý efekt. Někteří křesťané prostě oni si myslí, že když vydají svědectví, takže už tam tomu člověku připraví židli ve sboru, že prostě to bude mít okamžitý nějaký efekt. Ale právě ta hodnota slova je v tom, jednak slovo má věčnou hodnotu. Slovo je věčné, slovo nemůžeme vzít zpátky. Ale jednak prostě ten užitek toho slova skutečně může přinést nebo být až za několik let. Jo, to může být otázka i řadu let, kdy právě ten člověk si vzpomená, to je vlastně i působení toho Božího ducha, Pán Bůh. Tak to jedná s člověkem, že si může člověk připomenout po řadě let prostě slovo, které třeba dávno předtím slyšel. Takže Tak to už je jiná věc, to je samozřejmě, že to není žádané dneska, pokora, to není žádané, jako, ale prostě nicméně. Je to možné, já si myslím, že to není tak všeobecné, jak třeba to bylo řečeno, ale je to možné, že takto na to někdo reaguje. Takže jo, prosím vás, ještě někdo? Pokud nemáte, já vám děkuji za pozornost a byl bych rád, abychom aspoň něco z toho řekli, ale to neříkám jenom vám, to říkám i sám sobě, že i z toho, co bylo řečeno o slově, že to přinese i konkrétní dopad v našem životě, ve vztazích, ať už třeba v rodině, ve sboru, ale i vzhledem třeba k našim nevěřícím přátelům.